Noustaan kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumista, luvusta 17. Jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei, te sanotte, laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Ja sitten sinä saat syödä ja juoda. Ei palvelija saa siitä kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Ja niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa, me olemme arvottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän päivän saarnassa niin ollaan tämän Raamatun kohdan äärellä, puhutaan sitä, että mikä se isännän, mitä me voidaan sitä isännästä oppia samalla ja miten me voidaan palvelijasta oppia. Miten tämä kaikki liittyy armoon ja siihen, että mitä me olemme oikeastaan velvolliset tekemään. Pohjana tässä ennen tätä viittausta palvelijoihin ja isäntiin tai isäntään, Jeesus kertoo siitä, kertoo erilaisista kehotuksista ja varoituksista, kuten että kukaan ei saa saattaa toisia pahalle tielle. Hän varoittaa houkutuksista, ettei kukaan houkuttelisi huonolle teille. Ja hän myös kehottaa varilemaan omaa sydäntä anteeksi antamattomuudesta. Tällaisia asioita, mitä kuuluu hänen seuraajilleen. Ja tätä puhetta kuunnellessaan, niin opetuslapset sitten sanovat, että anna meille suurempi usko. Esimerkiksi anteeksiantamusopetus oli sitä, että Jeesus sanoi, että jos joku rikkoo sinua vastaan 7 kertaa saman päivän aikana, niin kyllä sinun tulee antaa 7 kertaa se anteeksi. Tuntuu aika mahdottomalta. Voit itsellesi kuvitella tilanteen, että kuinka monta kertaa se saman tilanne täytyy toistua, että alkaa omaakin sydämeen olla sellainen anteeksi antamattomuus, että seuraavan kerran saat anteeksi vasta sitten, kun opit. Ja Jeesus sanoi, että kaikki nämä 7 kertaa tulee antaa anteeksi. Anna meille suurempi usko. Ja Jeesus tähän sitten opettaa vertauksen sinapin siemenestä, että jos teidän uskonne olisi edes sinapin siemenen kokoinen, te voisitte sanoa tälle puulle, että nouse juurinesi vaasta ja istuta itsesi mereen ja se tottelisi teitä. Sitten hän viittaa tähän vertaukseen, mikä on palvelijasta ja isännästä, että palvelija on ollut töissä pitkään ja hän tulee kotiin ja nyt saisi levähtää, mutta ei, vaan hänen täytyy ensin vielä palvella isäntää ja sen jälkeen hän saa itse syödä. Ei palvelija saa kiitosta siitä, mitä hänen tulee tehdä. Ja tällä Jeesus haluaa opettaa nöyryyttä, että mitä sitten jos tapahtuisi niin, että teillä olisi niin suuri usko, että ne puutkin tottelisivat teitä, niin kyllä teidän silti täytyy olla nöyrinä, koska te ette oikeastaan tee mitään sellaista kuin mihin te olette velvolliset tekemään. Ja siihen tämä mun saarna tänään keskittyy, että mitä se tarkoittaa, että mitä me olemme velvolliset tekemään ja miten siihen tehtävään pitäisi suhtautua. Vähän sama asia, jos sä oot vanhempi ja päivän aikana sä teet lämpimän ruoan lapselle, niin ei tule semmoinen olo, että nyt mä oon tehnyt jotain todella erikoista ja suurta, vaan ei, kyllä sä oot ihan velvollinen tekemään, ei sitä tarvitse erityistä kiitosta odottaa, että, tai jotenkin, että sä nousit parempaan asemaan, tai tänä päivänä laitanpa 5 kolehtiin, kyllä mä oon nyt hyvä kristitty. Niin ei siinä ole mitään erikoista, että näin tulee tehdä. Ja tämä pitäisi olla Jumalan valtakunnassa ihan perusdynamiikkaa, että me teemme sitä, mikä on Jumalan tahto. Me olemme täällä Jeesuksen käsinä ja jalkoina maailmassa, me rakastamme tätä maailmaa sillä rakkaudella, millä Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja siinä ei pitäisi olla mitään erikoista siinä, että nyt on tullut tehtyä niin suuri työ, että me saadaan Jumalan rakkautta värittämässä maailmaa. Ja jotain tällaista tämä vertaus, viittaus isäntä ja palvelijaan kertoo. Tämä on ollut kuulijoille ihan tuttu, koska siellä on ollut näitä orjia ja isäntiä, ja tällä tavalla sitä on toimittu. Ja sen seuraava pointti, mikä tässä on, että Me olemme itse niitä siunauksen välittäjiä tässä maailmassa. Ja tuossa vertauksessa niin Jeesus myöhemmin opettaa siitä, jatkaa sitä isäntä ja palvelijan vertausta, että oikeastaan Jumalan valtakunnassa isäntä ei toimikaan sillä tavalla, että kun palvelijat tulee kotiin, että sitten hän vielä odottaa, että hänelle tehdään ateria ja kaikki tämä, vaan hän opettaa, että autoita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta, totisesti hän vyöttäytyy ja kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Jeesuksen ajattelussa isännästä tulee itsessään palvelija palvelijoilleen. Hän antaa sen esimerkin, mitä on. Tai että kumpi on suurempi, se joka on aterialla vai se joka palvelee häntä? Eikö se joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee. Ja tässä Jeesus antaa meille esimerkin siitä, että hän kutsuu meitä olemaan siunauksen välittäjä tässä maailmassa. Sitä samaa, mitä me olemme Jumalalta saaneet, me välitään eteenpäin, niin kuin Jeesus on itse tullut palvelemaan tänne maailmaan. Ja hieno evankeliumi on siinä, että ei me oltaisi oikeastaan voitu tehdä sitä, mitä me olemme velvollisia tekemään. Kaikki rakkaus jää niin vajaaksi meissä, jos me yritämme noudattaa Jumalan lakia ja olla täydellisiä niin kuin meidän taivaallinen isämme, meidän isäntämme on täydellinen. Sitä ei onnistu tekemään, kun me tullaan päivän jälkeen kotiin, niin ei siellä välttämättä olisi kiitostakaan odotettavissa. Joten isäntä itse ottaa sen palvelijan roolin. Hän täyttää kaiken sen, mitä meidän tulisi täyttää. Ja hän palvelee palvelijoitaan. Kutsuu heidät pöytään aterialle ja on heitä varten. Ja sitten hän lähettää palvelijat maailmaan viemään tätä siunausta eteenpäin. Sitä armoa, Jumalan armoa eteenpäin, millä meitä palvelijoita on armahdettu, armahdetaan mekin toisiamme. Pietarin kirjeessä Pietari sanoi, että palvelkaa kukin toisianne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä palvelijoina. Tämä on se kutsumus, se palvelijan tehtävä, olla siunauksen välittäjä. Ensimmäinen siunaus oli maailmassa se, että Jumala siunasi meidät ihmiset. Jumala siunasi heidät ja sanoi, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Jumala antoi meille tehtävän, hän oikeastaan antoi itse meille ensin elämän ja sitten hän antoi meille tehtävän, että tuottakaa lisää elämää tänne maailmaan. Pitäkää tästä maailmasta hyvä huoli, tuottakaa elämää tänne maailmaan. Antakaa tän olla elämän puolella, sitä varten te täällä olette. Ja tämä tehtävä, että Jumala on antanut meille siunauksen, jotta me olisimme sen siunauksen välittäjä maailmalle, niin tämä kuuluu meille kristille tähän päivän asti. Sama siunauksen välittäminen. Siunausta tänä päivänä ehkä käytetään niin kuin englanninkielisessä maailmassa silloin, kun me aivastetaan tai jotain muuta tämän tyyppistä, mutta se sana kätkee sisälleen niin paljon Raamatussa ja muutenkin, että se on hyvän toivottamista, me tartaan hyvää toinen toisillemme. Niin kuin Jeesus katsoi meitä rakkautensa silmin, meitä kutsutaan katsomaan rakkauden silmin muita ihmisiä. Tai samalla tavalla kuin Jeesus armahtaa meitä, tulisi meidän olla armollisia muille ihmisille. Ja siunaukseen sisältyy myös rauhan mahdollistaminen maailmassa. Et se on se, mitä sen koko homma tavoittelee, on se, että meillä olisi toinen toistemme kanssa tässä maailmassa. Asiat olisi ennalla ja parhaan päin. Eläkää rauhassa. Rauha on sellainen sana, shalom, joka käsittää sitä, että kaikki asiat on hyvin ja oikein päin ja juuri niin kuin niiden on tarkoitus olla. Kuten että jos meillä on vaikka muuri, josta puuttuu kivi, niin silloin se muuri ei ole shalom. Se ei ole rauhassa se muuri. Tai jos meillä on lauma, josta puuttuu lammas, niin se lauma ei ole shalom. Jos meillä on perhe, josta puuttuu jäsen, se ei ole shalom. Jos meillä on tuoli, joka on rikki, se ei ole shalom. Mutta tämä tehtävä, tämä siunauksen välittäminen, armon ja rakkauden välittäminen maailmaan, niin sen tavoitteena on se, että me haluttaisiin nähdä sellainen maailma, joka on shalom. Ja tämän välittäjänä Jumala kutsuu meitä olemaan. Jeesus on tehnyt tämän mahdolliseksi, koska hän on kuollut ristillä koko maailman rikkonaisuuden puolesta, koko maailman synnin puolesta, kantanut sen ristille ja kääntänyt kaikki oikein päin. Ja hän sitten jatkaa, että tämä evankeliumi voisi päästä elämään meidän elämässä. Se kuljettaa meidät taivaan kotiin asti, koska silloin kun me olemme viimeisellä tuomiolla, niin Jumala katsoo meitä jo niiden korjattujen tekojen kautta, mitä Jeesus on meidän elämässä tehnyt. Ja sitten sen lisäksi sen pitäisi jollakin tavalla vielä tässä elämässä olla niin kuin tulemassa todeksi, että evankeliumi saa meidän sydämissä ja meidän lähipiirissä myös olla tuottamasta shalomia meidän ympärille. Tuossa korintolaiskirjeen kohdassa sanotaan, että iloitkaa, antakaa ojentaa itseänne, ottakaa kehotukseni vastaan ja olkaa yksimielisiä. Eläkää rauhassa. Niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Tervehtikää toisianne pyhällä suuremmalla. Kaikki pyhät lähettävät teille terveisiä. Ja tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Tulkoon kaikkien teidän osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Tämä apostolinen siunaus on sellainen, että yleensä seurakunnissa, kun me kutsumme työntekijöitä tehtäviin, Jumalan palvelijoita tai siunamme vastuunkantajia tehtäviin, niin se yleensä tehdään tällä apostolisella siunauksella. Että Jumalan rakkaus, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Pyhän Hengen osallisuus olisi heidän kanssaan. Jumalan rakkaudella halutaan siinä sanoa sitä, että Jumala on luonut meidät, he ovat arvokkaita, tärkeitä, rakastettuja siinä, mitä on. Näin lyhkäisesti. Armossa on se, että omassa voimassa me ei voida kovinkaan paljon tehdä, mutta silloin kun me ollaan Kristuksessa, niin silloin me voidaan toimia. Se kaikki Jumalan valtakunnan työ on lopulta Kristuksen työtä, minkä valitteina me ollaan. Me saadaan kaikki tehdä armosta käsin, ja oikeastaan meidän on pakkokin tehdä kaikki Jumalan armosta käsin. Se on koko seurakunnan elämän peruspohja, millä meidän elämä rakentuu. Ja Pyhän Hengen osallisuus on se, että Pyhä Henki saa päivä päivältä kirkastaa meille Jumalan armoa. Ja että me ojentaudutaan meidän elämässä koko ajan Jumalan suuntaan. Taistellaan samalla syntiä vastaan. Synnin sana hebreassa on sitä, että oikeastaan ammutaan nuoli, joka menee ohi maalin. Ja päinvastoin sille, että jos me ojentaudutaan Jumalan eteen, niin me tehdään se, mihin meidät on tarkoitettukin. Niin kuin siinä evankeliumin vertauksessa palvelija tekee sen, mitä hänen kuuluukin tehdä. Ei seurata sitä, mitä hän synti meidät ohjaa ja minne se houkuttelee, vaan ohjaa siihen, mihin Jumala meidät tarkoittaa. Ja silloin meidän elämässä alkaa jotain sitä shalom-maailmaa toteutumaan, mitä me saadaan nähdä meidän ympärillä. Ja se kaikki lähtee siitä, että palvelijoina, Jumalan työtovereina, niin me saadaan tulla sinne isännän aterialle. Hänen jalkojen juureen ja hän saa meitä ravita. Kuten tänään ripissä, juuri kun me ripissä tunnustettiin meidän synnit, niin me puhuttiin sitä naisesta, joka fariseuksen korissa oli ja Jeesus katsoi häntä. Niin siinä kohdassa Jeesus opettaa, että tämä nainen, joka oli syntinen nainen, tuli fariseuksen kotiin ja itki Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja fariseukset ajattelee, että voi että kun tietäisi, että minkälainen syntinen tuohon Jeesuksen luokse on tullut, niin ei se olisi hänen kanssaan, ei antaisi koskettaa häntä. Ja Jeesus opettaa siinä vertauksen, että kumpi, on kaksi velallista, josta toinen on 500 velkaa ja toinen on 50 velkaa. Molemmat saa anteeksi, kumpi heistä rakastaa enemmän. Ja fariseukset tiesivät, totta kai se, joka rakastaa, tai se, joka saa anteeksi enemmän, rakastaa myös enemmän. Hän sai paljon syntinsä anteeksi ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Jos sulla on sellainen toive, että sä haluisit olla maailmassa Jumalan siunauksen välittäjä ja elää todeksi jotain tästä, mitä tänään on kuultu, niin se kaikki lähtee siitä, että itse elää lähellä Jeesusta. Itse elää kiinni siinä anteeksi antamuksessa, mikä Jumalalta saadaan. On vaikea välittää muille ihmisille jotain sellaista, mitä itsellään ei ole. Vain semmoista voidaan antaa, mitä meillä itselläkin on. Raamatussa on sellainen hieno kuva, mitä Jeesus opettaa, että Jeesus haluaa tehdä meistä elävän veden lähteitä, mitkä pulppuaa ja ihmiset, jotka on meidän ympärillä, niin ne saa juoda sitä lähteestä. Mutta jotta meistä voisi tulla lähteitä, sitä siunauksen lähteitä tähän maailmaan, niin meidän täytyy ensin itse olla sen elämän lähteen äärellä, joka on Jeesus. Me puhuttiin näistä asioista isossa koulutuksessa, missä oli näitä meidänkin nuoria, ketä täällä käy, täällä Luther-kirkolla. Ja tästä samasta asiasta, että mitä se tarkoittaa, että me olemme Jumalan palvelijoita ja me ollaan välittämässä sitä Jumalan siunausta tänne maailmaan. Käytännössä viemässä evankelmia maailmaan. Ja se oli hauskaa, että ne nuoret, aika monet niistä, niin ne katto hyvin intensiivisesti sitä opetusta oikein silleen, että mitä sieltä vielä tulee. Ja sitten kun nosti näitä pointteja, niin ne oli oikein silleen, että näin tämä menee. Ja parasta oli se yksi tyttö takarivissä. Hän oli aina silleen, italialaisittain, että nyt tulee niinku hyvää tavaraa, mitä on. Niin siitä tuli itselleen semmoinen luottavainen olo, että onpa upeata nähdä, miten Jumala uudestaan kutsuu palvelijoita tänne maailmaan tekemään sitä työtä, mitä hän on lähettänyt meidät tekemään, viemään siunausta eteenpäin, Jumalan armoa eteenpäin tähän maailmaan. Mä oikeasti uskon siihen, että jokaisen sukupolven tehtävänä on evankelioida oma sukupolvensa, ja kaikkien edellisten sukupolvien tehtävänä on tehdä kaikkensa, jotta se seuraava sukupolvi onnistuu siinä omassa tehtävässään, olla siunaamassa ja mahdollistamassa ja varustamassa, aina näkemässä, että jotta se Jumalan valtakunta voi mennä eteenpäin, jotta myös tulevilla sukupolvilla on jotain maistiaisia siitä, että täällä on shalom, rauha myös heidän keskellään, minkä Jeesus antaa. Evankeliumi tarttuu kaikista parhaiten silloin, kun itse elää lähellä Jumalaa. Se on se, mitä Jumala vaatii palvelijoitaan elämään lähellä häntä, koska häneltä me saadaan se armo meidän elämää, jota me voidaan myös ympärillemme lähettää. Toivottavasti tämä opettaa meille jotain, innostaa siihen, että Jumala on antanut meille jo siunauksensa, mitä hän välittää maailmaan. Ja rohkaisee meitä myös katsomaan maailmaa sillä tavalla, että on niin paljon paikkoja, mitkä vielä tarvitsisi Jumalaa. On niin paljon ihmisiä, jotka vielä tarvitsisi häntä ja hänen armoaan. Ja tämän tähden, ennen kuin mennään tunnustamaan meidän yhteinen usko, niin ottaa pieni hetki ja mietitään omassa elämässä. Ota vaikka kaveri, jos haluat hetkeksi jakaa, että mitä tämä tämänpäiväinen opetus puhutteli sua, ja onko sulla joku, kenelle ja miten sinä voisit välittää jollekin toiselle siunausta. Ja jos sulla on semmoinen aamu, että nyt ei halua puhua kenenkään kanssa, niin voit ottaa ihan omaksi mietittäväksi. Mutta hyvä sauma olisi nytten muutaman parin minuutin verran jakaa ihan ajatuksia, että mitä sä justiin kuulit ja miten tämä voisi soveltua sun elämään. Keskustelua voi hyvin jatkaa vaikka kirkkokahveilla, mutta noustaan tunnustamaan meidän yhteinen usko. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaseen isään, taivaan ja maan luojaan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi, ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Me uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämään.